Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How to deal with your redundance so your kids don't have to ialah buku keibubapaan berbentuk rujukan oleh Elia Harwood, seorang terapis berlesen yang banyak menulis tentang kelekatan dan hubungan keluarga. Buku ini bukan panduan disiplin anak yang biasa. Tumpuannya ialah beban emosi ibu bapa sendiri, termasuk luka hubungan lama, rasa cemas, kemarahan, kecenderungan menyenangkan orang lain, perbandingan toksik, penafian dan rasa tidak selamat yang boleh mempengaruhi cara seseorang menjaga anak. Harwood menggunakan bentuk ensiklopedia dengan topik disusun mengikut abjad supaya pembaca boleh terus mencari isu yang sedang timbul dalam kehidupan harian. Tujuan utamanya ialah membantu ibu bapa mengenal pasti corak yang diwarisi daripada pengalaman silam, mengurangkan kesannya terhadap anak dan membina hubungan yang lebih selamat dari segi emosi. Berdasarkan prinsip teori kelekatan, buku ini menekankan kehadiran yang tenang dan responsif, bukannya usaha menghapuskan semua kesusahan anak. Ia ditujukan kepada ibu bapa dan bakal ibu bapa yang mahu memutuskan kitaran keluarga dengan cara yang praktikal dan tidak menghakimi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, beban emosi ibu bapa sebagai perkara utama dalam keibubapaan. Premis utama buku ini ialah masalah keibubapaan tidak semestinya bermula daripada perangai anak atau kekurangan teknik mendidik. Kadangkala, tindak balas yang terlalu kuat muncul apabila keadaan semasa menyentuh pengalaman lama ibu atau bapa. Contohnya, bantahan anak mungkin terasa seperti penolakan. Tangisan anak mungkin mencetuskan rasa panik atau kesilapan kecil anak boleh membangkitkan kemarahan yang tidak sepadan dengan keadaan. Harwood mengarahkan perhatian kepada beban emosi ini kerana anak mudah menerima kesan daripada emosi yang tidak diproses walaupun ibu bapa berniat baik. Pendekatan ini tidak bermaksud semua kesukaran anak berpunca daripada ibu bapa atau ibu bapa perlu menjadi sempurna sebelum boleh menjaga anak dengan baik. Sebaliknya, ia menekankan tanggungjawab untuk mengenali saat apabila sejarah peribadi mengambil alih respon semasa dalam konteks keluarga Malaysia. Tekanan untuk menjaga nama keluarga, menghormati orang lebih tua atau membandingkan pencapaian anak kadangkala boleh menjadikan corak lama kelihatan normal. Buku ini menyediakan ruang untuk menilai semula corak tersebut tanpa sekadar menyalahkan generasi terdahulu. Nilai praktikal gagasan ini terletak pada perubahan fokus. Daripada hanya bertanya, bagaimana hendak membetulkan anak, pembaca digalakkan bertanya apa yang sedang tercetus dalam diri sendiri. Soalan itu boleh membuka jalan kepada respons yang lebih terkawal, lebih jelas dan kurang memindahkan kesakitan lama kepada hubungan ibu bapa dengan anak. Kedua, format ensiklopedia untuk bantuan pada saat emosi sedang memuncak. Keunikan paling jelas buku ini ialah format ensiklopedia. Harwood tidak membina hujahnya sebagai satu perjalanan bab demi bab yang perlu dibaca mengikut turutan. Sebaliknya, bahan disusun mengikut abjad agar pembaca boleh mencari isu tertentu apabila memerlukannya. Ini sesuai dengan realiti keibubapaan kerana kebanyakan orang tidak mencari nasihat secara abstrak. Mereka biasanya mencari bantuan ketika berdepan kemarahan, kebimbangan, cemburu, rasa malu, konflik atau dorongan untuk mengawal keadaan. Format rujukan ini menjadikan buku lebih mudah digunakan berulang kali. Seseorang boleh kembali kepada topik berkaitan orang yang suka menyenangkan orang lain apabila sukar menetapkan batas. Atau kepada perbandingan toksik apabila rasa gagal timbul selepas melihat keluarga lain di media sosial dengan meletakkan keadaan emosi dan tabiat tidak selamat sebagai pintu masuk. Buku ini menghubungkan istilah yang mungkin terasa besar dengan masalah harian yang lebih mudah dikenal pasti. Namun, format ini juga membawa had yang munasabah. Pembaca mungkin mendapat manfaat terbaik jika tidak hanya memilih entry yang paling selesa, tetapi turut memperhatikan kaitan antara beberapa corak seperti kebimbangan, penafian dan kecenderungan mengawal. Ia bukan pengganti rawatan profesional bagi trauma berat atau masalah kesihatan mental yang serius. Tetapi sebagai alat refleksi segera, susunan ensiklopedia mengurangkan halangan untuk mula melihat masalah. Ia menjadikan kerja emosi lebih mudah dicapai, terutama bagi ibu bapa yang kekurangan masa dan memerlukan panduan yang terus kepada isu. Ketiga, kelekatan selamat tidak menuntut anak sentiasa gembira. Buku ini berasaskan pandangan kelekatan bahawa anak memerlukan hubungan yang membuatkan mereka berasa selamat, dilihat dan tidak bersendirian apabila menghadapi emosi sukar. Prinsip Harwood yang paling menonjol ialah tugas ibu bapa bukan untuk menghalang anak daripada semua ketidakselesaan atau kesakitan emosi. Tugas mereka ialah memastikan anak tidak terasa keseorangan dalam kesakitan itu. Perbezaan ini penting kerana ia memisahkan sokongan emosi daripada sikap terlalu melindungi. Dalam amalan, ibu bapa tidak perlu segera membetulkan setiap kekecewaan, menyelesaikan setiap konflik rakan sebaya atau menghapuskan semua akibat daripada pilihan anak. Anak tetap perlu belajar, kecewa, menunggu, gagal dan menghadapi batas. Namun, pengalaman itu menjadi berbeza apabila orang dewasa hadir dengan tenang, mengakui perasaan anak dan membantu mereka melalui keadaan tersebut tanpa memperlekehkan emosi. Kehadiran sebegini juga tidak bererti membenarkan semua tingkah laku. Batas masih boleh ditegakkan sambil emosi diterima. Bagi keluarga yang terbiasa dengan ayat seperti jangan menangis atau jangan fikir sangat, pendekatan ini mencabar kebiasaan menutup emosi dengan cepat. Ia mencadangkan bahawa ketahanan bukan dibina melalui pengabaian perasaan, tetapi melalui pengalaman berulang bahawa perasaan sukar boleh ditanggung bersama dan diurus. Fokusnya bukan menghasilkan anak yang tidak pernah tertekan. Fokusnya ialah membina keyakinan anak bahawa hubungan yang selamat masih wujud ketika mereka tertekan dan bahawa emosi tidak menjadikan mereka beban kepada keluarga. Keempat, mengenal tabiat tidak selamat sebelum ia menjadi pola keluarga. Howard memasukkan tabiat seperti menyenangkan orang lain, perbandingan toksik, menyalahkan orang lain dan penafian kerana semua ini boleh mengganggu hubungan ibu bapa dengan anak. Tabiat tersebut sering berfungsi sebagai perlindungan jangka pendek. Menyenangkan orang lain mungkin mengurangkan konflik buat sementara waktu. Menafikan masalah mungkin mengurangkan rasa malu. Menyalahkan pula boleh mengelakkan seseorang daripada berdepan rasa bersalah atau tidak berdaya. Tetapi dalam jangka panjang, corak ini boleh menjadikan komunikasi keluarga tidak jujur dan emosi sukar ditangani secara terbuka. Sebagai contoh, ibu bapa yang sangat bergantung pada persetujuan orang lain mungkin sukar mempertahankan batas yang konsisten apabila anak marah. Ibu bapa yang kerap membandingkan diri dengan keluarga lain pula mungkin menilai perkembangan anak melalui prestasi, bukan keperluan sebenar anak. Jika penafian menjadi kebiasaan, masalah seperti tekanan emosi, konflik adik-beradik atau keletihan penjaga mungkin tidak dibincangkan sehingga ia meletus. Buku ini menempatkan corak tersebut sebagai sesuatu yang boleh diperhatikan dan diubah, bukan sebagai kecacatan watak kekal. Kekuatan pendekatan ini ialah ia menghubungkan tabiat dewasa dengan kesannya dalam hubungan, bukannya sekadar memberi label psikologi. Pembaca diajak melihat fungsi sesuatu tabiat, keadaan yang mencetuskannya dan pilihan respons yang lebih selamat. Perubahan yang disasarkan bukan kesempurnaan emosi. Ia ialah keupayaan untuk berhenti seketika, mengakui apa yang berlaku dan memilih tindakan yang tidak meletakkan anak sebagai pengurus perasaan orang dewasa. Akhir sekali, memutuskan kitaran tanpa menyalahkan keluarga asal secara mudah, tema memutuskan kitaran keluarga sangat penting dalam buku ini. Harwood bercakap kepada pembaca yang mahu membesarkan anak secara berbeza daripada cara mereka dibesarkan, khususnya jika masa kecil mereka dipengaruhi rasa tidak selamat, trauma hubungan atau kekurangan kehadiran emosi. Namun, tujuan kerangka ini bukan untuk menjadikan ibu bapa menuduh keluarga asal bagi setiap masalah. Ia lebih kepada memahami bagaimana corak boleh diwarisi melalui cara orang bertindak balas terhadap tekanan, konflik, kesilapan dan keperluan emosi. Pemahaman ini penting kerana seseorang boleh mengulangi perkara yang mereka paling tidak mahu ulangi, terutama ketika letih, tertekan atau tidak mempunyai sokongan. Contohnya, orang yang pernah diketepikan mungkin menjadi terlalu mengawal demi memastikan anak tidak menderita. Orang yang dibesarkan dalam suasana keras pula mungkin mendapati diri bercakap dengan nada yang sama ketika marah. Tanpa kesedaran, niat untuk melindungi boleh berubah menjadi corak yang mengehadkan hubungan. Buku ini membezakan antara menyedari asal-usul sesuatu respons dan melepaskan tanggungjawab terhadap respons itu. Masa lalu boleh menerangkan mengapa seseorang mudah tercetus, tetapi ia tidak semestinya menentukan apa yang perlu dilakukan selepas itu. Penekanan terhadap pembaikan hubungan juga penting. Ibu bapa akan tersilap, tetapi hubungan boleh diperkuat apabila kesilapan diakui dan ditangani dengan jujur. Oleh itu, memutuskan kitaran bukan projek sekali siap. Ia ialah amalan berterusan untuk membina suasana keluarga yang lebih terbuka, boleh dipercayai dan selamat secara emosi. Kesimpulannya, how to deal with your so your kids don't have to paling sesuai untuk ibu bapa, bakal ibu bapa dan penjaga yang sedar bahawa reaksi mereka sendiri memberi kesan besar kepada suasana rumah. Ia juga relevan untuk pembaca yang dibesarkan dalam keluarga yang sukar membincangkan emosi, terlalu menekankan kepatuhan atau kerap menggunakan rasa malu, penafian dan perbandingan sebagai cara mengawal tingkah laku. Buku ini tidak menjanjikan bahawa anak akan sentiasa tenang, patuh atau bebas daripada kesedihan. Sebaliknya, manfaat utamanya ialah membantu orang dewasa membina kapasiti untuk hadir dengan lebih stabil apabila keadaan menjadi sukar. Dari sudut praktikal, susunan ensiklopedia membolehkan pembaca menggunakan buku ini sebagai rujukan mengikut isu yang sedang dialami. bukan semata-mata sebagai bacaan teori. Fokus pada kemarahan, kebimbangan, imej tubuh, cemburu, penafian dan tabiat menyenangkan orang lain menjadikan skopnya lebih luas daripada buku keibubapaan yang hanya tertumpu pada disiplin atau rutin anak. Pada masa yang sama, asas kelekatan memberikan arah yang jelas, iaitu mengutamakan rasa selamat dan hubungan ketika emosi memuncak. Yang membezakan buku ini dalam kategori keibubapaan ialah pusat analisisnya. Anak bukan dilihat sebagai masalah yang perlu dibaiki, manakala ibu bapa bukan dipersembahkan sebagai hakim yang mesti sentiasa betul. Hubungan dilihat sebagai tempat kedua-duanya belajar mengurus kesukaran. Pembaca yang mahukan langkah reflektif dan bahasa yang tidak menghukum mungkin mendapati buku ini berguna. Bagi trauma yang berat atau tekanan mental yang berpanjangan, buku ini lebih wajar dianggap sebagai pelengkap kepada bantuan profesional, bukan penggantinya. Jika anda ingin menyokong Eli Howard MALPC, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.